halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA-da oo titoos nooga dhageysanaysan muujadaha gaagaaban ee 19.19 mitirband iyo FM-yada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa aroor sabti ah bisha abriilna waa 8 sanadka 2017. Idaacadda Saaka iyo Caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Sahra Cabdi Axmed iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
ninka baxayay buu yidhi hooyo waan baxayaa ii soo dhicee, waxaan yidhi hooyo kasoo noqo Yaman halk ama joog ama kasoo noqo. Wuu diiday Yaman markuu ka baxay uu dhowr casho sii maqnaa, buu magaalada Sancamarku marayay, buu Sanca ku xanuunsaday, wuxuu galay meel dhaktar ah dhowr haddana muddo ibdil aan ka yaray buu joogay.
Taasi waxay ahayd hooyo wiilkeeda uu ka mid ahaa dadkii lagu dilay duqeyntii loo geystay doon ay Soomaali saarnaayeen dalka Yemen oo aan weli la aasin meydka wiilkeeda iyo dadkii kaleba. Warbixin ayaan idin hayna.
Qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna Saakana waxaa ka mid ah heshiisyada dekedaha Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karaan.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunada dhimirka oo uu ku soo badanaya dadkii uu ku dhacay iyo shaqaalihii caafimaadka ee cudurkii Ebola ee dalka Sierra Leone uu saameeyay.
Qodobo kalena waanu idiin haynaa dhegeystayaal iyo kaalmihii sugaanta. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. Gantaalkii Mareykanka ee jawaabta uu ahaa dowladda Siriya oo hubka kiimikalka ah oo ay isticmaasho ku disha 100 qof oo shacab ah ayaa sii xumeeyay xiriirka u dhexeeya labada dal, Mareykanka iyo Ruushka oo ah laba waddan markaasi oo saaxiib dhow la ah dowladda Siriya. Sida lagu sheegay war qoraalo oo kasoo baxay aqalka kriminaalka, madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin ayaa sheegay shalay oo Jimca ahayd in duqeynta Mareykanka ay dhaawac weyn ku keeni doonto xiriirkii labada waddal, ayna u arkaan in ay tahay arrin ka hor imaneysa qawaaniinta u degsan caalamka. Iyagoo markaasi ka jawaabaya weerarka Mareykanka ayaa Ruushka waxay sheegeen in ay hakiyeen heshiiska ay hore u wada galeen si looga baaqsado shilal isku dhacya ah oo ka dhex dhici kara diyaaradaha militariga Ruushka iyo Mareykanka ee ka dagaalamaya hawada Siriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay casuumaad uu u fidiyey madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo uu ku marti qaaday waddankiisa dhammaadka sanadkan, inkastoo aanan wax muddo ah loo qabanin xilligaasi. Warkan ayaa yimid mar labada mas-uul iyo 3 ka mid a golaha wasiirada ee xukuumadda Donald Trump ay wada joogeen Florida, halkaasi oo madaxweynaha Shiinaha uu kula hadlay madaxweynaha Mareykanka, looguna sheegay warbaahinta ilaa iyo inkastoo aan la sheegin muddada ay qaadan karto islamarkaasina wax faahfaahina aan laga bixinin safarkaasi. Xogayaha ganacsiga ee Mareykanka ayaa haddana waxa uu sheegay Jimcihii shalay ahayd isagoo la hadlay wariyaasha in dowladda Shiinaha iyo tan Mareykanka ay isku afgarteen 100 cisho oo qorshe ganacsi ah oo Shiinaha ay la geliso dowladdan Mareykanka. subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka Soomaaliga ee VOA-da. Haddii aan ku bilowno, maamulada Somalilan iyo Puntland ayaa heshiisyo la galay dalka Imaaraadka Carabta oo la sheegay in ay dhisayaan maamulayaan dekedaha ku yaala dhulka maamuladaasi ay ka taliyaan. Maamulka Puntland oo isaga heshiiskaasi kii ugu dambeeyay la galay Imaaraadka Carabta ayaa waxaa heshiiskaasi warbixintan ku eegaya Jaamac Boole Jaamac.
Heshiiska maamul goboleedka Puntland iyo shirkadda Dubai World Port ee dekedda Boosaaso ayaa abuuray hadalhayn badan oo ay dadku iska weydiinayaan halka ay Soomaaliya ku socoto. Hadalhaynta qaar ayaa imaanaysa haddii heshiisyada isdabajooga ah ee Berbere iyo Boosaaso sida ay ku dhaceen ay tahay ifafaalada federaalka Soomaaliya inuusan mustaqbalku ahayn mid qurux badan. سعيد محمد راغي ووزيرك الدكاده قاديدك يلا دقالن كدنبيده بدا وحا او شرحا يا هشيز كان
كده اللي يبدي ويو دلده بطلان وحي ودست حدين هشيز تيستاتو كاكوان ان بوصاص لغد سو دكيد عصب او اح افر بغولي يكرتن متر دراس كيدنا يا هاي لبي يكتبان ان وي هاي دفس كيدو اما مارك تغبشة بخلطان كمارك بدو هلو احنا بسنا هاي مادام وزيرك الدكاده هاي دكيدو زينا يسكودي هين اما تنح
وزير سعيد ayaa inoo dhigdhigayo heshiiska dhaqaale ahaan iyo waqtiga inta uu qaadanayo
waxa noqonaysa marka hore feeska koowaad in la galiyo 160 milyan waxaan ku leeyahay feeska labaad oo adigu marka adigu waqtigeeda ay noqoto in lagu daro 200 milyan ka total 300 milyan heshiisku wuxuu soconayaa runtii 2 sano iyo 6 bilood uu ku dhamaanayaa laakiin heshiisku waqtigiisu hadda sida lagu qoray waxa weeye 600 bilood lahaanshaha shacabka Soomaaliyeed baa iskale dawladda Puntland wakiil hawo ahaato gacan ku hayn maamulka weyni waxa ay ugu yelanayaan laakiin hantida umada Soomaaliyeed baa iskale
qaar ka mid ah guud ahaan bulshada Soomaaliyeed iyo gaar ahaan reer Puntland ayaa sida heshiiska loo galay ay dawladdu u maamushay u arko mid mugdi ku jira
runtii heshiiskaas lagu galay Imaaraadka oo madaxweynaha Puntland uu saxiixay aragti ahaan anigu waxaan oran lahaa in waddanka la hormariyo oo dadkiisa iyo barnaamijyada laga shaqeeyo iyo wixii horumar u ahaa ay goor ahaan noqoto way fiican tahay guud ahaan laakiin waxa aad u fiican in waxa la hormarka oo samayriyo maadaama dikada boosaaso iyo dikadaha Soomaaliya ku yaala dhammaantood lagu keenay maal gelin Soomaaliyeed ummadda Soomaaliyeed dawladda Soomaaliya ee dhistay waxa ila fiican in ay noqoto cidda horumarinaysa ama kambaniga la siinayo operatorka ah sida hadda DD World ugu maqalaha inay horumarin ay ku samaynayso waxa fiican inay ummadda Soomaaliyeed si cad ee heshiiska u arkaan waxa ila fiican dawladdu intaanay talaabo qaadinayso bandhigto oo ay dadku ku qancaan in muddo 30 sano ah baa hadda heshiiska ku qoran baa la yiri kasana waxa la gelinayo iyo waxa uga soo baxaysa kambaniga iyo faa'iidada wadanka ugu fadhido intaba waa inay wax cad tahay
barastare Cabdi Ismaaciil Samatar waa madaxa waaxda juqraafiga bay'ada iyo bulshada ee jaamacadda Minnesota sidoo kalena Cabdi waxa uu gudoomiye u ahaa gudigii anshaxa ee doorashadii federaalka ee dhacday 8-dii bishii 2-aad ee sanadkan waxa uu nala wadaagayaa fikirkiisa ku aadan heshiiskan
walaalka ugu horeysa jaamac waad salaaman tahay iyo dadka ku dhageysanayaaba ta labaadna waxa weeye in dekadaha iyo qorrada waddanka la dhiso ummadda oo dhan ayay tani ugu jirtaa in jiidadkii la dhiso waa isku wada mid oo waddanku u baahan yahay sidee baa loo dhisayaa yaa dhisaya xaqee baa lagu leeyahay su-aalku weeye marka xataa distoorkan qabyada haddaad eegtay xidhiidh caalamiga ah waxa ku shaqula dowladda dhexe ayaa ku shaqula dowladda goboleedkeed kuma shaqula marka haddii dowladahan goboleedada saxiixanaya waraaqahan hadday aaminsan yihiin inu qaran Soomaaliyeed jiro la doonayo qaran Soomaaliyeed edebdarada way ka noqon lahaayeen inay galaanna maaha runtii in dowladda ay la xaajooto wixii gobolka dalka ee dantiisa iyo waddanka oo dhan dantiisa la isku eego dabeedna markaa la galo kuwaasi wad gobolkuna wuxuu xaqa u leeyahay inaan laga xadi karin oy xaaraan tahay taasi waa taas weeyaan xataa distoorka la leeyahay waa qabyad ugu qeexaya wixii amuura dibadeeda iyo xiriir caalamiya inay dowladda dhexe iyadu gacanta ku hayso
dambayntii barastare Cabdi Ismaaciil Samatar ayaan weydiiyey waxa uu xalku noqon karo haddii maamul goboleedyada qaarkood aysan u joojinaynin dowladda federaalka
intana intaa u gelin walaal waxa weeye xalku waa ka hadli doonaa horta waxa weeyaan berbera waxaa lala saxeexday dekad in dib loo dhisto iyo in saldhig laga dhisto imaaraadka lala saxeexday tan boosaasana waa sidii si la-eg marka dadka Soomaalidu marka ugu horreysa ha ogaadaan carab u naxasa oo islaamnimo iyo adduunyo kale ugu naxasa Soomaali horena umay jirin mana jiraan hadeerna waxaanad moodaa kuwa imaaraadku gaar ahaan inay ku tala jiraan sidii loo kala qayb qaybin lahaa oo meel walba goonidooda ay ugu yeedhan lahaayeen haddii markaa laga hadlayo su-aashaadii ahayd xalku muxuu yahay xaqu wuxuu yahay dowladdan dhexe wasaaradda amuuraha dibaddu si deg dega intay isku ururiso saanahay ugu tagto imaaraadka haddii imaaraadku ay yeeli waayaan loo tago African Unionka ama midooda Africa iyo jamciyadda quruumaha sidii badda Kenyaba layskaga celinayay in layskaga celiyo oo markaa halkaa la galo waxaase taa ka wanaagsanaan lahaa iyadoo cabdiweligaas iyo farmaajo intay isku yimaadaan ha yidhaahdaan dadkii danta wadanku maxay yihiin arintan haddii la doonayo dekadii in la dhisana sidaynu u maareynaa.
heshiisyada caalamiga ah ee muuqda iyo kuwa aan muuqanba ay galayaan cid aan ehelkeedii ahayn waxay ka mid yihiin walaacyada soo kordhay markii iftiinka nabadda uu soo kaahay.
jaamac buule jaamac ayaa warbixintaasi nala socodsiinayay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad naga dhegeysanaysaan. qoysaska dadkooda ku waayay duqeyntii doon ay saarnaayeen qaxooti soomaali ah oo ku sii jeeda dalka suudaan kana baxday yeman bartamihii bishii maarsh ayaa dalbanaya in loo duugo meydadkaasi oo lasoo warinayo inay weli ku jiraan qaboojiyaal lagu xareeyey goob ku taala deegaanka xudayda ee dalka yeman. haddaba sahre cabdi axmed oo la xiriirta ehelada qaar ka mida dhallinyaradaasi ayaa warbixinta nooga diyaarisay.
ehelada meydadkan iyo dhaawaca dadka qabo ayaa waxa ay si weyn haatan uga codsanayaan dowladda federaalk ee soomaaliya in loo duugo meydadkooda oo aanan la aasin tan iyo bishii maarch bartamaheedii markaasoo gantaal lagu weeraray doontii ay la socdeen xilli habeen ah dadkaasi muhaajiriinta ah badda yeman bartankeeda. magaalooyinka dadka ugu badani ay ka yimaadeen ee ehelkooda haatan cabashooyinka ay ka soo burqanayso ayaa waxaa ka mida Burco, Laascaanood, Hargeysa, Boosaaso iyo Boorame. inkastoo ay jiraan dad aan sidaas u badneyn oo iyaguna ka yimid gobollada kale ee Soomaaliya markoodii hore, dhallinyaradan ayaa bilooyinkii ugu dambeeyeyba waxay qorsheynayeen safarkooda ay ku tegayaan waddanka Suudaan, halkaasi oo iyagoo u sii socda gantaalka lala helay. faadumo yuusuf heebe oo ka mid ah meydadka ilaa iyo haatan la helay waa gabar aad u da'yar, hooyadeed horey ayay ugu dhimatay saxaraha iyadoo markaasi tahriib ahayd, aabbaheedna waxa uu galay xanuun miyirdoorsan kooma ah markii uu ogaaday geerida gabadhiisa, waxaana lagu dabiibayaa isbitaal ku yaallo Hargeysa. sidaasi waxaa ii sheegtay eedadeed sahre xuseen axmed oo ka mid a dadka codsanaya haatan in meydadkaasi la duugo.
hooyadeedna horey bay u dhimatay oo ay saxaraha ugu dhimatay intay sidan oo kale u tahriibtay. aabaheed laftigeedu haddan wuu xanuunsanayaa, koomaba ku jiraayo u yaallaa meel Hargeysa, dhaqtarka Hargeysa kelyaha taagan baa la yidhi. waa la rabaa in laga yidhahan waa maydhano marka jir way ka baxsatay Hargeysa
haye
aabaheed, marka way baxsatay 3 jeer horuu soo qabtay marafaadkii way boosaasay joogtaa markay maqleen odayguna waa xanuunsanayo maagdkabadabatagin yaman bay joogtaa unbaaba lagu warhela
sahra ayaa waxay ii sheegtay in meydka marxumad Faadumo Heebe oo haatan ka mida dadka lagu hayay frinjijeerada in ay aad uga walwalsan yihiin isla markaasina ay uga xanuun badan tahay geeridii ku timid.
waxaan dalbanaynaa dadkaas meydkooda ilaa xilligan uu yaallo dadka in la aasaday. waxa weeye dhibaato aad iyo aada badan bay nagu haysaa. qof waxa weeye ilmihiisi la dilay oo weliba ilmo yar, waxa weeye markii horena maskaxda laga hadlay, markii dambena la dil gacan lagu dilay, markii xigta ilaa xilliga ayaala dhibaato aada iyo aada badan. waxa weeye waad garanaysaa qof ilmihiisii la dilay xanuun aada badan bay nagu haysaa, mid dhaqaalood, mid maxaan sheegay naf dhiig, mid waxa weeye qof ilmihiisa xilliga ay yaallo dhibaataad maleh xillima waa aad baan ku xanuunsanayno.
si lamida qoyskaasi marxuum Maxamed Maxamuud Maxamed oo ahaa 16 sano jir iyo dhowr bilood ayaa duqeyntaasi ee hooyadiisi iyo aabbihiis oo cunugii labaad oo keliya uu u ahaa uu uga geeriyooday. hooyadiis Aamino Cumar Siciid oo ku sugan Laascaano ayaa khadka taleefoonka iigu warantay.
da'diisu waa 17 bil ka dhiman tahay. anigu waxaan jiray magaalada Hargeysa, isaguna guriga keligii buu joogo dad asxaab oo ehelkiisu la joogay. wuxuu marka aan maqlay wuu tegaya wuu iga qariyaya, markuu yanin ka baxayay buu yidhi hooyo waan baxayaa ii soo dicee. waxaan idhi hooyo kasoo noqo Yeman halk ama joog ama kasoo noqo. wuu diiday Yeman markuu ka baxay uu dhowr casho sii maqnaa buu magaalada Sanca markuu marayay buu Sanca ku xanuunsaday.
waxay ii sheegtay Aamino Cumar oo ay la walwalsan tahay inaysan cunugeeda raq iyo ruuxaynin, haatanna ay aad u rabi lahayd in meydkiisa la aaso. inkastoona si rasmiya loo ogeyn tirada dhimashada ee dadkii doontaasi saarnaa haddana kuwa dhaawacyada ayaa waxa ay ku sheegeen in dadkaasi dhinta ee ahaayeen ku dhowaad 50 qof inta yar ee ka badbaadayna dhaawacyo firiro u badan ee ku yaalaan qaarkood hase yeeshee lagu hayo sida ay noo sheegeen qaarkood oo VOA da la soo xiriiray xabsi ku yaala Xudeydiya halkaas oo ay sheegeen tan iyo bishii hore bartankeedii inay dalbanayeen in laga sii daayo Maxamed Jaamac Cabdi ayaa isagu noogu waramay sidan
walaalinta xidhan baan ku jiraa dadka xidhan waxa ku jira dad ay xabadna mid xisbiyo gacmaha xabad kaga jirto caloosha xabad kaga jirto waxa meesha nakeetay markii niman jooga xireedada baan keenay askara waxay nagu raadeen halkaan waxaan idii keenay amaan markii damana UNT baan noo timi UNT waxay tiri halkaan amaan baa u joogtaa way idiga saareyna walaal waxay maan walba ilaahay way idiga saareyna markii dib waxaan ogaanay inaan nahay dad xidhan oo xasbi ku jira waayo qof kamida markuu dhaawac ku soo kaco waxaan dhaqtar kirjeeya
dhalinyarada xiran iyo kuwa meedadka ee aanan wali la duugin ayaa eheladooda waxa ay si wada jira uga codsanayaan dowladda Soomaaliya maamulada jira hay'adaha iyo sidoo kale qaramada midoobay inay ugu hiiliyaan sidii ay dib ugu soo nabad celin lahaayeen kuwa dhaawacyada qaba ee lagu hayo xabsi la sheegay inuu ku yaalo deegaanka Baabul Mandab ee dalka Yemen falkan duqeynta ee qaxootigan ay ku leedeen ayaa waxa markii uu dhacay cambaareeyay hay'adaha u dooda xuquuqda dadka oo ka dalbaday dhinacyada dagaalka Yemen inay cadeeyaan cidii geysatay qasaaraha weerarkaasi shacabka lagu la kacay laakiinse ilaa iyo haatan qoysaska intooda aan la xiriiray amaba aan wareystay ayaa ii sheegay xataa inaysan aqoonin diyaaradaha sida ula kaca ah ee bareerka ah u duqeeyay doontii ay saarnaayeen dhalinyaradii ayaga ka tahriibay
Sahra Cabdaxmed ayaa warbixintaasi nala socodsiinay si halka aad kala socotaana waa VOA Washington.
Mar kale subax wanaagsan dhageysiyaal. Shalay waxay ahayd maalinta caafimaadka dunida. Halku dhiga sanadkan waa qalbi jabka dalka Sierra Leone xanuunka dhimirka waxa uu culays uu ku sii biirinaya caqabadihii taagnaatan iyo intii dalkaasi uu ka dilacay xanuunka Ebola waxaana ay saraakiisha caafimaadku arkayaan kororka baahiyad ee uu keenayo xanuunka dhimirka wariyaha VOA da Nina Defres ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Freetown Falastiin Ahmed Iman ayaa soo koobaysa
Mustafa Kalon waxa uu ka soo badbaaday xanuunka Ebola oo ku dhacay wuxuu sa xanuunkaasi ku waayay oo u dhintay xubno badan oo qoyskiisa ah.
Whenever I think of my parents, I feel depressed.
Mar walba oo aan ka fikiro waalidkay, waa aan niyad jabaa. Kalon waxa uu sheegay inuu bilaabay inuu qamriga aad u cabo si uu isku ilowsiyo murugada uu dareemayo. Waxa laga daweynayaa xanuunka Ebola marka ay waalidkiis u geeriyoodeen xanuunka. Moosan macsalaameen, mana oga meesha lagu aasay. Mararka qaar waxaa kaloon u raaca saaxiibadii oo iyana cudurka ka soo badbaaday marka ay soo booqanayaan qabriyada eheladooda.
I feel like dying. I always cry whenever I am there. I always feel pity.
Waxaan dareemaa inaan dhimanayo. Mar walba waan ooyaa. Marka aan halkan imaado, waxaan dareemaa caro iyo murugo waayo qabrigii waalidkay ma heli karo. Meedadka dadka xanuunka uu ku dhaco waxaa si fudud looga qaadi karaa oo ay u gudbiyaan xanuunka Ebola inta uu socdo xanuunkaasina si degdeg ah oo dhaqsiyo leh oo amaana ayaa dadka loo aasay taasoo muhiim u ah joojinta cudurka mana jirin diiwaan gelin iyo calaamado qabriyada loo sameeyay mararka qaar sanadkii 2014 ilaa 2016 waxaa u dhintay xanuunka Ebola in ka badan 12,000 oo qof intooda badan waxay ku dhinteen galbeedka Afrika Sierra Leone oo kaliyana waxaa ku dhintay in ku dhow 4,000 oo qof dadka ka soo badbaaday xanuunka waxay wajahayaan cuqdad iyo waliba gees u riix kaloon waxaa iska fogaayay bulshadiisi waxa kaliya ee taageerayna waxay ahaayeen midow ay leeyihiin dadkii ka soo badbaaday xanuunkan oo gacan ka geystay inuu soo bogsoodo
When most time I am among my colleague survivors we explain
marka aan la joogo saaxiibadeeda xanuunka iyana ka badbaaday waxaan nafteena u sharaxnaa waxyaabihii aanu soo marnay taasina waxay inaga caawisaa inaan ilowno wixii aanu soo marnay isla markaana aan mustaqbalkeena wajahno qaar badan oo ka mid ah dadka ka badbaaday xanuunka dalka Sierra Leone waxay marayaan culaysyo badan, sida uu sheegay Dr. Stephen Zavalia oo ka mid ah dhaqaatiirta dalkaasi ee xanuunka dhimirka.
Our data has not been analyzed yet, but I can tell you from what I have participated in,
wali lama faaqdin. Waxaan se ku sheegi karaa in xanuunada dhimirka ee dadka uu xanuunka Ebola ku dhacay ee aad u sarreeyso.
Saynisyahannada ayaa daraaseynaya dhammaanba calaamadaha loo yaqaano xaaladda caafimaad darro ee kadib cudurka Ebolaha soo wajahda dadka cudurka ka badbaada. Calaamadahaasina waxaa ka mid ah arag la'aan, xanuun ku dhaca kala goysyada, daal, iyo weliba dhanka dhimirka sida niyad jab iyo walwal. Xanuunka dhimirka waa mid dhibaato ballaaran ku haya dalka Sierra Leone, waxaana lagu qiyaasaa in 240,000 oo qof oo dalkaasi ku sugan ay xanuunka niyad jabka daris leeyihiin. Florence Bengana, madax ka ah xanuunada dhimirka oo ka socota hay'adda WHO oo ku sugan dalka Sierra Leone, ayaa sheegtay in iyagoo kaashanaya wasaaradda caafimaadka ay tababareen 60 ka mid ah saraakiisha caafimaadka si ay ula tacaalaan xanuunka dhimirka ee dadka uu saameeyay cudurka Ebolaha.
So we are trying to get services down to as many people as possible, and below that we are training.
Waxaan isku dayeynaa in aan adeeg u helno dad aad u badan. Waxaanu tababaraynaa shaqaale caafimaad oo baranaya gargaarka degdeg ah ee xanuunada qalbiga ku dhaca. Marka waa ay aqoonsan karaan, waxaana ay dhageysan karaan dadka oo ay caawini doonaan.
Waxaa kaloo ay sheegtay in dadka xanuunka dhimirka uu ku dhacay aysan ahayn oo keliya dadka xanuunka ka badbaada, balse ay yihiin dadka xanuunka dhimirka uu soo wajahay, shaqaalihii caafimaadka, kuwii aasayay dadka xanuunka u dhintay, iyo dadkii kale ee ku lugta lahaa, sida kuwii gurmidka u fidinayay dadka xanuunka uu haleelo. Waxaana ka mid a dadkaasi Naadiya Yana Yila. Waxay ahayd qof bulshada caawinaysay si ay sare ugu qaado baraaruga dadka ee xanuunka Ebolaha. Dhageysiga sheekooyinka dadka ayaa mararka qaar ahayd mid xanuun iyo saameyn mugweynba leh.
I cried endlessly. I think, well, for me that's my way of dealing with depression. Like I just
si aan kala go' lahayn. Taasina waa qaab aan ku xalliyo niyad-jabkayga. Waxaan noqday goono u joog go'doona. Mararka qaar haddii aad ooso, dhabtii way ku caawinaysaa. Haddii aadan ooyi karin, waa in aad hesho dad aad la hadasho.
Waa farriinta maalinta caafimaadka adduunka. Dadku waa in ay qof uun la hadlaan haddii ay qalbi jab dareemayaan.
Warbixintaasi magaalada Freetown ay kasoo dirtay wariyaha V O E da Nina De Fres. Waxa ayna la socodsiinaysay Suuno Koobeyse Falastiin Axmed Iimaan, halkaasi aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O E da isla Falastiin. Haatana balqodobadii wararkeena ugu waaweynaa mid iyo laba aan ka codsado.
Mahadsanid Sahra. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa aqbalay casuumaad uga timid madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping oo ku marti qaaday waddankiisa dhammaadka sanadkan, inkastoo aanan wax muddo ah loo qabanin. Warkan ayaa yimid mar uu 3 ka mid a golihiisa wasiirada ay jeedinayeen khudbad halkii uu ku marti qaaday Champagne aqalka gobolka Florida uu ku leeyahay madaxweyne Trump, looguna sheegay warbaahinta Shiinaha. Ilaa iyo haatan lama sheegin faahfaahin intaasi dheer. Gantaalkii Mareykanka ee jawaabtu ahaa dowladda Suuriya isticmaalkeedii hubka kiimikalka ee dilay 400 qof ee rayidka ah ayaa sii xumeeyay xiriirka u dhexeeya labada dal, Mareykanka iyo Ruushka. Ruushka ayaa saaxiib dhow la ah dowladda Suuriya, sida lagu sheegay war qoraal oo kasoo baxay aqalka Kremlin-kana. Madaxweynaha Ruushanka Vladimir Putin wuxuu sheegay shalay oo Jimco ahayd in duqeynta Mareykanka ay dhaawac weyn ku keeni doonto xiriirka labada waddan, ayna u arkaan inay tahay arrin ka hor imaanaysa qawaaniinta caalamiga ah. Iyagoo markaasi ka jawaabayay weerarkii Mareykanka, ayaa Ruushka waxay sheegeen inay hakiyeen heshiiskii ay horey u wada galeen si looga baaqsado shilalka iyo weliba isku dhacyo ka dhici kara diyaaradaha militariga ee Ruushka iyo Mareykanka ee ka dagaalamaya hawada dalka Suuriya.
Waa tahay Falastiin ee waad mahadsan tahay. Markana waa codka baxsan ee fanaanka Maxamed Aadan Isaaq iyo heeska Burma. Thank you.
dami dirtu wada udgoonay damel ku yaalay ubax wada dalalo dambaladu asadeen dahadu ay furu tahay sida duuxi boorame dirtu wada udgoonay damel ku yaalay ubax wada dalalo dambaladu asadeen dahadu ay furu tahay sidaba tu diganto devi bahay la moote waadi gudeete sidaba tu diganto devi bahay la moote waadi gudeete arka wanaag dhal uyeshe laa ku arka wanaag dhal uyeshe wani gan daqaqo wando fayae احد مل مديغنا واني غن دقاق واندو فياي احد مل مديغنا
codka macaan ee fanaanka maxamed aadan isaaq iyo heestii boorama ayaa gabagabo u ahayd guud ahaan idaacaddeennii aruurnimo sahra cabdi axmed iyo anigoo falsiin axmed iman ayaa idinla socodsiinaynay ilaa ay markaan hawada mar kale ku kulmi doono saacadda xaggeenna markay tahay kowdii iyo barka duhurnimo barnaamijkii dhallinyarada aad dhegaysan doontaan nabadgelyo dhegaystayaal
wani gan daqaaqo wan doofayaaye axdi meel ma dhiganaa wani gan daqaaqo wan doofayaaye axdi meel ma dhiganaa نقول ليو ديبيران هذا الكني وامداد دالاتي مرتيان.